Кеш қадірлі достар, моторлыққа, батырлыққа ұмтылушыларына, қиялланырға сүрлешірге аратушыларына, һәм әлбәттә бәхет деген сүрлі дүнияға юл ярушыларына сүрдәш ханаға шақырабыз. Тапшыруыбызны бүгін белгілі бүтілі тұрған бик тә әһәмиәтле дата. Бүтін дөнья сәләмәтлек көне турында сөйләшүдән башлый әле. Бу көн рухи һәм физик сәләмәтлекнең мөһимлеген, шулай ук авыруларны вакытында кисәтү кирәклеген искә төшерү максатын күздә тота. Ә сез беләсезме, һәр 10 еллык саен кешенең гомер озынлыгы арта бара икән. Барысы да медицинаның алга китүе, камилләшүе һәм бу өлкәдә даими ачышлар булуы нәтиҗәсе. Элек дәвалаңмый дип уйланган авырулар белән хәзер уңышлы көрәшә беләләр. Шуңа да карамастан, экологиянең начарлануы, кайбер илләрдә сыйфатлы медицина булмау белән бәйле вазгыят сәләмәт кешеләр санын кимитә. Бөтен дөнья сәләмәтлек оешмасы сәләмәтлекнең төп нигезе итеп физик активлыкны атый. Физик активлыкның җитәрлек булмавы, рак, диабет, йөрәк авырулары кебек күп кенә йыгышлы булмаган авыруларга сәбәп. Яшүсмерләрнең сәләмәтлеге аеруча зур игътибар сорый, чөнки тормышының бу чорында кеше белән физик, интеллектуаль, эмоциональ, шәхси һәм социаль яктан бик күп үзгәрешләр була. Зурак үскән саен сез дә дусларым, мөстәкыйлерәк булырга тырышасыз. Димәк, сәләмәтлегегезне кайгыртуны да үз өстегезгә аласыз дигән сүз. Бу вакытта чисталык саклау һәм физик актив булу күп авыруларны кисәтү өчен бик мөһим факторлар. Әтиәниләр балаларның сәләмәтрәк, җаваплырак булуын теләп, спортка бирә. Шул вакытта алар сайлаган шөгыль бала кешенең күңеленә дә хуш килергә тиеш. Киләчәктә бу кызыксынулары аның тормышында зур роль уйнарга мөмкин. Бүгенге тапшыруда без сезне бер туган Айгел һәм Тимур Рәимовлар белән таныштырырга телибез. Бала чактан берсе хоккей, икенчесе футбол белән мавыгып китә. Ә хәзер Айгел белән Тимур үзләре балаларга спорт нигезләрен өйрәтә. Спортка мәхәббәт тәрбияли. Гаиләләрендә кичкенәдән физик активлыкка зур игътибар бирелгәнгә күрә, алар шундый булып үскәннәр. Иң элек әтиләрен Сирен Рәимовны тыңлый гале.
Бу безнең спорт нәселдән килгән кебек инде. Минем әти сугыш ветераны, электән мине үзе силеп спортка этерде. Әти иртә торып чабам, кулдан каскаттан чабам, шулай чаба-чаба. Мин уже 7-нче класста укыдым. 10-нче классларны җиңгән лыжа белән чабам инде. Улым 5 яшь иде, мин аларга коньки алып бирдем. Тренер күреп алды. О, давай миңа китсен, миңа китсен. Айгелне дә алып бардык, шул бызга. Ул безнең белән уйнап бирене шулай итеп, аларга шат китте. Тимур инде хоккей с мячом не башлады Ульяновскида, командага керде, бөтен Россия буенча турнирларда йөрде, ну, бала чакта инде. Әкекенде біз бітті футболға, спортта бит ол коллективный игра. Қай барсаңда, дұстары көбеге, барса тәртіпле, ұран бойында, анашалай әлі ереге уақыт юк, арып қайта әлі дәрісіне еклі-еклі аясайлар да енді.
Шулай да бит әлі еклі-еклі дәрісі асасалар да, ой келіп ішкеріне тұрмалаған.
Да, тұрышқан енді, оқиды, молодец.
Тормышында спортның нинди урын алып торганын беләсең килсә, Айгелнең кубок медальләренә күз төшерүдә җитә.
Кичкенә вакыттан ук үземне шулай өйрәттем, бөтен җирдә илгерәм дидем. Бөтен җирдә илгерәм, укырга да илгерәм, тренировкаларга да илгерәм. Мин үземне шундый дисциплинированный булып ясадым үземне шулай. Гел тырышырга, бирешмәскә, алга-алга. Барыбер инде шундый авыр спорт булса да, егетләр спорты дип әйтә иделәр инде, ләкин хәзерге вакытта менә профессиональ хоккейчыларга карасаң, бик матур киенеп төшәләр алар. Мин хатын-кыз булуын онытмаска тырышам. Барыбер каблуклар киеп тә киләбез, тырышабыз.
Чынлап та сиңа карасаң, менә шундый ир-ат спорты белән шөгыльләнә димәссең.
Айгелнең абыйсы Тимур, профессиональ футболчы. Мәктәптә укыганда турнирларның берсендә аны Мордовия командасына уйнарга чакыралар. Шулай итеп, 11 яш булганда Тимур Саранскига укырга китеп, мөстәкыйль тормыш белән яши башлый. Ә хәзер балаларга спорт нигезләрен өйрәтә. Бәлки, кемнәрдер Айгел белән Тимур шикелле киләчәк һөнәрләрен яраткан шөгыльләре спорт белән бәйләргә теләр. Кімдер инженер хүнерін сайлар, ә қой біреулер IT-технологиялар білгішлігіне қызығадыр. Пішікші, тігуші, түзуші, ішмекер болырға тілеушілер да аз түгіл. Шығарылыш имтиханнарын уңышлы тапшырғаннан соң, хүнер сайлау мәсәлесі қобырғасы білен келіп баса шағалы. Шуық уақытта олдан оқ хүнерін тәғайынлеп, оқу йұртын сайлап қойушылар бар. Келешекте нинди хүнер сайлау турында уйланушы яш өсмерлер һәм аларның әтиәнеләре өчен без яңа сәхифә башлап җибәрәбез. Беренче чыгарылышыбыз Казан дәүләт архитектура төзелеш университеты турында булар. Иң актуаль мәгълүматлар белән сезне хәзер төзелеш институты директорының урынбасары Диләрә Гайнанова таныштырар.
Мәңге бер хүнер.
Казан дәүләт архитектура төзелеш университеты Татарстан Республикасы һәм Идел буе өлкәләренең архитектура төзелеш, юл транспорт тармаклары һәм торак коммуналь хуҗалыгы өчен югары квалификацияле кадрлар әзерли. Һәм шулай ук бу тармакларны фәнни җитәкләү һәм үстерү белән шөгыльләнә. Уку йортыбыз Россиядә бай тарихы һәм традицияләре булган заманча фәнни белем бирү үзәгедер. Һәм бу ел безнең юбилей. Университетка 95 ел тула. Университет югары уку йортларына кабул итү сыйфаты рейтингында елдан-ел Россиянең иң яхшы архитектура төзелеш югары уку йортлары эшлегендә. Ә студентлар олимпиадалары һәм чыгарылыш квалификация эшләре конкурслары нәтиҗәләре буенча беренчелектә тора. Казан дәүләт архитектура төзелеш университеты Казанның үзәгендә урнашкан дип әйтә алабыз. Аның кампусында уку биналары, фәнни белем бирү үзәкләре, уңайлы тулай тораклар, төзүче спорт комплексы, стадион бар. Бездә барлыгы 5 институт. Барлык юнәлешләрдә төзелеш белән бәйле төп һәм хәзерге заманга туры килә торган белем бирелә, практикалар үткәрелә. Университет белән якыннан танышырга дип мәктәп һәм көллият укучыларын чакырып калабыз. Мәсәлән, бу уку елында безнең уку йорты белән танышырга Татарстанның төрле якларыннан, Казаннан һәм күрше төбәкләрдән 5500-гә якын укучы килде. Биредә абитуриентларның университет һәм аның юнәлешләре белән якыннан танышу мөмкинлеге бар. Әгәр укучылар кайсы белгечлек буенча укырга теләгәнен аңлап бетермәсә, сораулары булса, аларның безгә килеп киңәш алырга мөмкинлеге бар. Бүген Казан дәүләт архитектура төзелеш университеты 15 юнәлеш буенча белгечләр әзерлеге алып бара. Алар арасында төзелеш, архитектура, дизайн, шәһәр төзелеше, информацион системалар һәм технологиялар, җылылык энергетикасы һәм җылылык техникасы, уникаль биналар һәм корылмалар төзелеше, торак хуҗалыгы һәм коммуналь инфраструктура һәм башкалар. Болар һәрберсе дә кирәкле белгечлекләр. Безнең уку йортын тәмамлаган студент эшсез калмый. Ул төрле шәһәрдә, төрле җирдә үзенең урнын таба алачак. Шулай ук безнең университетта 30-дан артык һөнәри әзерлек программалары һәм 80-гә якын кыска сроклы квалификация күтәрү программалары бар. Икенче югары белем бирү гамәлгә ашырыла. Бүгенге көндә бары тик Казан дәүләт архитектура төзелеш университетының төзелеш институтында татар һәм рус телендә уку мөмкинлеге бар. Студентлар башкалар кебек шундый ук диплом алалар, бары тик укулары һәм татарча, һәм русча алып барыла. Университетның барлык юнәлешләре актуаль, кирәкле профессиялар буенча белгечләр әзерләнә. Мәсәлән, бүгенге көндә цифрлаштыру белән бәйле IT белгечләр әзерләү мөһим. Әлбәттә, төзелеш һәм архитектура ул цифрлы трансформациядән башка күз алдына да китерә алмаслык юнәлешләр. Университет профильле министрлыклар, тармаклар белән тыгыз элемтәдә эшли. Алар һөнәри компетенцияларны һәм мәгълүмати, ягъни информацион технологияларны бер тигез дәрәҗәдә яхшы белгән белгечләрне көтәләр. Казан дәүләт архитектура төзелеш университетының мөгаллимнәре алар практикларда. Педагогик һәм фәнни эшчәнлекләрен уңышлы берләштергән, үз эшләрендә зур белгечләр булган, чит илләрдә стажировкалар узатырган әйдәп баручы галимнәр. Университетның мөһим үзенчәлегенең берсе шунда ки, галимнәр үзләренең фәнни инновацион эшләнмәләрен 10-15 елдан соң түгел, ә бүген тормышка ашыра. Татарстан Республикасында архитектура төзелеш белемен торгызуның һәм үстерүнең күп еллык тәҗрибәсенә ия булган Казан дәүләт архитектура төзелеш университеты соңгы 10 елда фәнни белем бирү үзәкләрен булдыру, миналарны сыйфатлы яңарту, Европа дәрәҗәсендәге университет кампусын формалаштыру буенча трендны актив үстерә. Бүгенге көндә университетта 24 фәнни белем бирү үзәге эшли. Ел саен 1-2 үзәк ачыла. Алар гамәли юнәлешле белем бирү мәйданчыклары булып тора. Россиядә архитектура төзелеш юл тармаклары буенча эшчәнлектә югары квалификацияле кадрларга даими мохтаҗ бар. Шуңа күрә безнең университетны тәмамлаучыларга ихтыяҗ аз түгел. Киресенчә, ул гел артып тора. университет хезмәт базарында реаль ихтияҗ булган профильле юнәлешләр буенча гына белгечләр әзерли. Филиаллар ачмый. Һәр ел бездә 1200-дән артык белгеч чыгарыла. Уку вакытында ук студентлар төзелеш тармагының профильле предприятиеләрендә практика уза, һәм шундан соң да студентларның күпчелеге практика узган оешмаларга эшкә урнаша. Бүген безнең университетта инфраструктура үсеше һәм заманча фәнни белем бирү мөхите булдыру бурычларын хәл итүче халыкара дәрәҗәдәге кампус формалаштырылган. Безнең аерым горурлыгыбыз фәнни белем бирү үзәкләре. Ел башында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Россия төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалыгы министры Ирек Файзуллин Казан дәүләт архитектура төзелеш университетында булдылар һәм яңа геодезия һәм цифрлы юллар фәнни белем бирү үзәкләрен ачуда катнаштылар. Мәсәлән, геодезия фәнни белем бирү үзәгендә төрле этапларда төзелеш процессларын геодезия белән тәэмин итү буенча компетенцияләр формалаштырыла. Эш күнекмәләрен үзләштерү өчен заманча геодезия приборлары бар. Бинаның идәнендә шәһәр планы төшерелгән. Аны уку материалы сыйфатында кулланырга мөмкин. Өйрәтү макеты геодезия үлчәүләре ярдәмендә топографик карталар һәм планнар төзү, төзелеш принципларын өйрәнергә мөмкинлек бирә. Университет киләчәктә дә фәнни белем бирү үзәкләрен булдыру өчен әлбәттә дәвам итә. Чөнки ихтыяҗ бар. Бүгенге көндә бу өлкәдә актив эш алып барабыз. Яңа заманча технологияле фәнни белем бирү үзәкләрен ачу планга кертелгән. Без университетыбызда тырыш укучыларны көтеп калабыз һәм барлык абитуриентларга киләчәк бердәм дәүләт имтиханнарын уңышлы тапшырырга телибез.
Мең дә бер һөнәр.
Мең дә бер һөнәр күңелен кайсын үз итәр. Кадерле дусларыбыз, тормышта кеше шулай вакыт-вакыт сайлау алдында кала. Һәр адымыбыз уңышлы һәм барасы юллар хәерле булса иде. Әбез тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Бөек Ватан сугышында җиңүгә 80 ел тулачак 9 майга да 1 ай вакыт калып бара. Бу көннәрне көткәндә билгеле бер дулкынлану хисен кичерәбез. Хәзер сезнең игътибарга Инсаф Мөхәммәтшин җиңүгә 80 ел тулуга багышланган чираттагы сәхифәне тәкъдим итәр.
Танылган театр һәм кино актеры Георгий Юматов турында ишеткәнегез бардыр. Ул хәрби тарихи темалардагы фильмнарда бик күп рольләр башкарган кеше. Ләкин хәрби батырлык турында ул кинолардан гына түгел, ә тормыш тәҗрибәсе аркылы белә. Бөек Ватан сугышы башланганда Юматовка нибары 15 яшь була, ләкин ул сугышка барырга карар кыла һәм Мәскәү хәрби диңгез мәктәбенә укырга керә. 1942 елда аны отважный торпеда катерына юнга итеп алалар. Ә бер елдан соң инде руль артында сигнал бирүче булып хезмәт итә башлый. Дошман тылындагы операциялар вакытында Георгийга берничә тапкыр атакаларда катнашырга туры килә. Дистәләгән десант операцияларыннан сында Юматов исән кала. Ул эш тапкыр каты яралана, контузия кишерә, кулларын ишетә. 1945 елның августында Георгий Юматов яралану сәбәпле хәрби диңгез флоты сафларыннан демобилизацияләнә. Бу вакытта аңа нибары 19 яшь була.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, бүгенге сердәшханә тапшыруы шушының белән тәмам. Аны эфир өчен мөхәррир Ания Гыйбадуллина, тавыш операторы Сания Хамматова, режиссер Рамил Хидиятулла әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр яктылыкка, яхшылыкка һәм хыялларыбызга омтылып яшик, дуслар!